እዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍን ነው ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ እና መደብ ህዝብ ምስዝቢ ሪዮ ብራዚል ኦሎምፒክ 2016 አጋዥና ማይክ ስዩምን ዳደ ደስታንዮም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ዓዲምዎ
ራይ ማይክ ስዩምን ዳደ ደስታን መቸም ናብ ሪኦኤ ሓደሽቲ ኮንኩምን ኣብዚ ክልቲኹም ንሰሪሕኩም ነርኩም ኢኹም ሎሚ ናብ ብዛዕባ ኣብ ብራዚል ኣብ ሪዮ ዝካየድ ዘሎ ኦሎምፒክ 2016 ክመዋጊዒ ዓዲመኩም ይቐኒለይ ብመጀመርታ እስኪ ብሓፈሽ መጀመርታ ካብ መኽፈቲ ጀሚርኩም ከመይ ተኸታትልኩምዎ ብመንክ ጅምር ኣብዚ እዋን እዚ ገና ብስፖርት ትፅብፅብ ስለ ዘለካ ማይክ ስዩም ብኣኻ ተጀመርና
እቲ ጀማምራ ፅቡቅ ሶፋር ኒሽለይ ፍርሒ ነይሩ ናይ ዚካ ቫይረስ ዶ ናይ ገለ እናበሉ ብዙሕ ኔጋቲቭ ኢሜጅ ይህቦ ነይሮም ግን ኣንክ ብራዚል ፅቡቅ ጌራ ትንግድ ኣላ ፅቡቅ ይካየድ ኣሎ ናይ መብዛሕትኡ ንሪኦ ዝቐንና ናይ ምሕምባስን ናይ ካልኦት ነገራት ብዙሕ ዘይረኣዩ ኣብ ቴሌቭዥን ከምኡታት ንርኢ ኣለና ሕጂ ግን እቲ ጉያ ነቲ ካልኦት ከዓ እንዳ ማዕበለ ክመፅኡ ሕጂ ና ሰሙን ዝመፅ ኣሎ ሰሙን
ራይ ዳደ ደስታ
ኦሎምፒክ ድሙቕ እዩ ነይሩ እዚ እውን ከም ኩሉ ግዜ ኦሎምፒክ ሓደ ካብቲ ኣብ ዓለም ህዝቢ ዝናፍቆ ቁሩብ ካብ ናይ ካልኦት ነገራት ፍትሕ ክብል ዕርፍ ዝገብርዎ ብበርዕተ ዓመቱ ዝመፅእ ዓብዪ ናይ ስፖርት ባዕሊ ከምኡ ከዓ ብብራዚል ብጣዕሚ ድሙቅ ኩነታት ዝከፋፍት እውን ክሳብ ሎሚ ዘለዉ እውን ወይ ናትና ስፖርተኛታት ዝሳተፍሎም ገና ንድሕሪ ዝመፅ ዘለዉ ምኳኖም እንተዘይኮይኑ ፅቡይ ነይሩ ተከፋፍታ እውን ከምቲ ማይክሲዩም ዝበሎ ክሳብ ሎሚ ዘብዚ ጂምናስቲክን ሓመሳን ዘተኮረ ስፖርትታት ኢና ርኢና ብሽክለታ እውን ነይሩ ዝቅፅል ድማ ናትና ስፖርተኛታት ናይ ኣፍሪካ ናይ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ዝሳተፍሉ ጉያን ካልኦት ነገራትን እናደመቐ ክኸይድ እዩ
ሕራይ ናብቲ ተሳትፎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንሕሪ ኣቲና እንታይ ክንብል ንኽእል ማይክስ እዩ
እዎ ክሳብ ሕጂ ዝተገብረለ ብጀካ ዳንኤል ኣብታ ናይ ጉያ ናይ መንገዲ ጉያ ናይ ብሽክለታ ካብ መጀመርያ ዝተካየለት ኣብኣ ተሳቲፉ ከም ትፈልጦ ከቢድ እዩ ሱ ንምንታይ ቶም ብርቱዓት ናይ ዓለም በዓል ክሪስ ፍሩም ካልኦት ከማን ዘለውዋ እዮም ግን እቲ መንገዲ እቲ ዓቐበት ከማን ብኮምፕሌንት በዚሕዎ ነይሩ ከመይ ገይሮም ኣብ ከምዚ ዓይነት መንገዲ እቲ ናይ ብሽክለታ ሬስ ይገብርዎ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም ግን ዳንኤል 43 ወፅኡ ኣብኡ ድሓን እዩ ማለት ሕማቅ ኣይኮነን ካብ 144 ጎየይቲ 43 ምውፅኡ ሓደ ፅቡቅ ነገር እዩ ኣብ ኦሎምፒክ ብጀኩ ግን እቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝገብርዎ ዘሎ መብዛሕቱ ኢቨንትስ ኣብ ዝመፅ ዘሎ ሰሙን እዩ ክጅምር ኤርትራ እዚኣ ብሊብ 12 ብትን 12 15 ደለጌሽን እዩ ዘለዋ ኢትዮጵያ ከዓ እንድሕር ዝተጋገኹ 35 እንድኾኑ ተሳተፍቲ ኣለዋ ማለት እዩ ሶ ኣይንክ ገና ኢና ማለት እዩ ገና ኢና ሕጂ ኢና ክንሪዮ
ብወገን ከዓ ዳደ ብፍላይ ነቲ ተሳትፎ ኢትዮጵያ ዝምልከት
ያው ከም ትፈልጦት ናትና ከባቢ ኣብዚ ናይ ማእኸላይ ነዊሕ ጉያታት ማራቶን ሓዊሱ ዘተኩር እዩ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራ እውን ኣትሌታት መብዛሕቶም ኣብዚ ፊልድታት እዚኦም ዘለዎ ዝወፀለ ሰሙናት ጀሚሩ ካብ መፃረዪ ክሳብ ፋይናል ናይ መዳልያ ውድድራት ዝካየደሉ እዩ ካልኡ ኣብቲ ናይ ብሽክለታ ለምዘበን ንመጀመርያ ግዜ ቅድም ክብል ነዊሕ ገለ ተሳትፎ ነይሩ ዚ ቦክስን ናይ ብስክሌትን ማእኸል እንደገና ተቋሪፁ ነይሩ ናይ ኢትዮጵያውያን ተሳትፎ ኣብዚ ግዜ እዚ ፅጋው ግርማይ ብዝበሃል ሓደ ብስክሌተኛ ተሳትፋ ነራ ኢትዮጵያ ከምቲ ማይክሲም ዘሎ ከቢድ ውድድር እዚ ፅጋቡ ከይወደአ ኣቋሪፅ ኣሎ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ግን 43 ንውፅኡ እውን ብጣዕሚ ዝድነቕ ምክንያቱም ብርቱዕ ውድድር ፍክክርን ዘለዎ እዩ ብዙሓት ኤሊት ተመዳደርቲ ዘለዎ ስለዝኾነ ከም ቀሊል ውፅኢት ዝርአ ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ማራቶን 10,000 ናይ 5,000 ናይ 1,500 ውድድራት ብርቱዕ ተሳትፎ ክገብሩ እዮም ዝብል ህፅብት እዩ ዘሎ ኣብ ከምዚ ዝመስል ናይ ኦሎምፒክ ዓመታት 2 ወርቂ 3 ወርቂ ሜዳልያታት ክሳብ 10 ዝፅግዑ 8 ዝፅግዑ ኩሉ ግዜ ዝብርከተሉ ግዜ እዩ ስለዚ ኣብዚ ብዙሕ ትፅቢታት እዩ ዘሎ
ዋ እቲ ሓያል ጎኒ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ጉያ ውድድር ምዃኑ ንሱ ከዓ ብሕጂ መፅ ምህላው ኣብ ነወሰከፍ ዝሓለፈ ኦሎምፒክ እውን ኣዋርቕ ከይ ዓተረት ኣይ ትምለሲ ናይ ኢትዮጵያ ስለዚ ዝፅቢት ገና እዩ ኣብኡ ከለኻ ግን ብጀካ ብሽግለታ ካልእ ኢትዮጵያ ብምሕምባስ እውን ኣሳቲፋ ነይራ ሮቤል ኪሮስ ዝበሃል ኣሳቲፋ ኣላ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ዝበሃል ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሕ መዛረቢ ኮይኑ ዘውር ዘሎ እዩ እንታይ እዩ እቲ ፍሉይ ኮይኑ ዘገርም ዘሎ ናይ ሓምባሳይ ኢትዮጵያዊ ዳደ
ሮቤል ኪሮስ ክልተ ነገር ማወቁ ይረማ ሀደቲ ኮመና ናይቲ ሰብ ናይ ኦሎምፒክ አትሌቲክስ ዘውትርን ኣውታት ዘሎ ሰብን ኣይ ኣይመስልን ስብሒ ቦርጭ ኣሎ ናይ ሓማሳይ ቅርፀ ይብሉን ክትሪኦ ከለካ ውፅኢት እውን ፅቡቅ ይነበረን እቲ መዘራረቢ ኮይኑ ዘሎ ከምዚ ዝመሰለ ሰብ ከመይ ገይሩ ኣብዚ ምስታፍ እዚ በቂዮ ገለ ዝብል እዩ ኣነ እውን ከም ሰበይ ከምኡ መበልኩ ማለት ዳሕራይ ከምትብሎ ዘለካ ቫይራል ኮይኑ ስለ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ይከታተሉን የውፅኦን ይዛረበሉን ስለ ዘሎ የበር ብሓመሳ ንዝሳተፍ ዘለና ምኳና እውን ብዙሕ ቀረበ ይገበርኩሉና ይፈለጥኩ ነ ግን እናቲ ከመይ ብኣቲ ገለ ዝብል ነገር እዩ ናይቲ ሰብ ኮንፊደንስ ክተድቀሉ ትኽእል ሓይ ከም ውልቀሰብ እቲ ነዚ ዝመረፀን ሓላፍነት ወሲዱ ዝመበበን ሰብ ግን ወይ ትካል ክንዱ ክሕምሱ ዝኽእሎ ኢትዮጵያ ስለዘየለዉ ድዮም ታይቲ ምክንያት ገሊኦም እውን ምስስሙን ናይቲ ፌደሬሽን ፕረዚደንት ምናልባት እቶም ፕረዚደንት ኣቦኡ ስለ ዝኮኑ ድዮም ገለ ዝብል ሕሜታት ይለዓለሉ ቀሲምና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ግን መሕፈሪ እቲ ነገር
ማይክ ስዩም ሓደ ሰብ ንክሳተፍ ኣብ ኦሎምፒክ እንታይ ምዕቀኒ የድልዮ ብምንታይ እዩ መምዘኒ ዝኣቱ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶን ፅቡቅ ታይም ምሃብካ እዚኣ ንምንታይ መጀመርያ እንታይ ክንገብር ኣለና ከመይ ጌርና ነዚ ዝተካየደ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ሓምባሲ ንሪዮ እንታ መሲሉካ እቲ ኣተእታት ዋናቱ ኣተእታት ዋናቱ ናብቲ ኦሎምፒክ ኣሎ ፕሮግራማት ነዘን ሃገራት ዘይሳተፋ ዕድል ትህበን ዕድል ምሃብ ማለት ሲ ክምዕብላ ምእንቲ ንሎንግ ተርም ዕድል ዝወሃበን ኣለዋ ካልእ ክማን ክነግረካ ነዘን ናይ ስዑዲ ኣረቢያ ተገበረ ጉያ ነይሩ ቅድሚ ሕጃብ ናይ ኦሎምፒክ ዝተሳተፈት ሓንቲ ጓላን ስተይት ነይራ ነተን ጓላን ስተይት ዝሳተፋ ሞር ከምህረን ኢሉ ዝግበር ነገራት ኣሎ ብኦሎምፒክ በቲ ናይ ኦሎምፒክ ኦርጋናይዜሽናት ግን እንታይ መሲሉካ ከምቲ ጋደ ዝበሎ ክትመርፅ ከለኻን ክትእቱ ከለኻን ንእሽትለይ ሓንጎልካን ክስታይካን ርኢኻ እቲ መልክዕ ርኢኻ ሃንበር ተእቱ እሱ ኢልካ ሓደ ዕድል ኣለና ምእቶ ኢልካ ምእታው ንእሽትለይ ከማን ከምዚ ሕጂ ዝኾነ ዘጋጠመ ዓብ ዘረባ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ኦሎምፒክ ብሓደ ወገን ከዓ እንድሕር ሓደ ሰብ ኣትዩ ዘይተሳተፈ ከዓ ዩነው እቲ ዕድል ከዓ ኣይህልውን እዩ ማለት እዩ ሎንግ ተርም ንምንታይ እቲ ፕሮግራም ተሰሪሑ ዘሎ ነቶም ዓድታት ክምዕብሉ ዝደልዩ ዝተገበረሎም መንገዲ እዩ ሶ እዚ ኩሉ እንድሕር ርኢኻዮ ብክልቲኡ ወገናነ ክስታይ ኣለኒ ማለት እዩ ርእቶ ኣለኒ ማለት እዩ ብሓደ ወገን እወ ፅቡቅ እዩ እቲ ዕድል መሃብ እወ ከዓ ንእንታይ ዓይነት ሰብ ኢኻ ተእቱ ንሕጂ ኤርትራውያን ኩሎም እቶም ጎየይቲ ይኹኑ ዋላቶም ካልኦት ዝሳተፉ እቲ ኣትሊስት ስታንደርድ ክትሪኦ ኣለካ ምስ ናይ ዓለም ይወዳደር ድዩ ይበቅዕ ድዩ ዋላ ብሓፂር ይኹን ብዓብይ ይኹን ብንእሽቱ ይኹን ዝሰዓሩ ይበቅዕ ድዩ እዚታት ክትምዝኖ ኣለካ እቲ ናትካ ፌደሬሽን ክምዝኖ ክኽእል ኣለዎ
ሕራይ ምናልባት ንካልእ ሓደ ተመክሮ ይኸውን ወይ ተመክሮ ኮይኑ ወይ ትምህርቲ ኮይኑ ይሓልፍ ኸውን ንቐጻልነት እውን ብተመክሮነቱ ክጠቅም ይኽእል ኸውን ካልእ ትውስኮ ነገር ተዘየለ ዳርጋ ምውዳእ ገጸ እንታይ ግን ምፅኢሉ ንብዛ ሓንጎለይ ሲ እዚ ሚድያታት ኣፀባፀባ ከመይ ትርእይዎ ብፍላይ እዚ ናይ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ክትሪኦ ከለካ እቶም ኣሜሪካውያን ስፖርተኛታት ጥራይ የጉልሕ ባህርያዊ እዩ ግን ኣብ ከምኡ ኣብቲ ኣፀባፀባ ናይ ሚድያታት ኣብ ዓለም ቅሩብ እንታይ ትብሉ ትኽእሉ ኣብ ከለካ ዳሓን ማይክስ እዩ
እዎ እንታይ መሲሉካ ከም ሚድያ ሰብ ኣነ ዝኩሉ ቅድሚ ሕጂ ካቨር ገይረዮ ነረ ኢንተርናሽናሊ ዋላ ፓን ኣሜሪካን ጌምስ ዘሎ ካልኦት ካቨር ዝገበርኮ ነይሩ ከም ሚድያ ከም ጋዜጠኛ ኮይነ ሕጂ እንታይ መሲሉካ ከቢድ እዩ ንኩሉ ሰብ ክስታይ ክትገብር ግን ኣሜሪካ ብዙሕ ገንዘብ እያ ተፍስስ ኣብ ሚድያ ንምንታይ ነቲ ሰብ ጥራሕ ምንጋር ዘይኮነ ከመይ ጌርካ ትከተሎ ብዝብል ከማን ክሳብ ኢንተራክቲቭ ዝገብረካ ምስኡ ትከተሎ በዓልካ ከመይ ጌርካ ሪኣክሽን ትገብር ከምኡታት ዓይነት ነገራት ዝግበራት ኣፕሊኬሽናት ከማ ይስርሑ ኣለዉ ሕጂ እንታይ መሲሉካ እቲ ሚድያ ከምኡ ምዃኑ ብሓደ ወገን ፅቡቅ ብሓደ ወገን ከዓ ነቲ ስፖርት ክፅይቆ ይኽእል ባህላዊ ሓንሳ ንምንታይ እቲ ኣትሌት ሲ ሓንጎሉ ክፉት ኮይኑ ኣብቲ ኮምፒቲሽን ከተኩር እዩ ዘለዎ እ ናይ ኦሎምፒክ ስፒሪት ከምኡ እዩ ተረዲካ እቲ ኣትሊት ከመይ ገይሩ ኣብቲ ናቱ ኢቨንት ይሳተፍ እዩ ሶ ሚድያ ዓብ ተራ ክፅዋት ይኽእል እዩ ባህላ እየ እሞ ኣባ ክደልካ የለኒ
ራይ እቲ ሽፋን ናይ ሚድያ ከመይ ኣሎ ዳደ ደስታ
ኣሜሪካ ያው እቲ ተሳትፋ እውን ጠንካራ እዩ እቲ ኣብኡ ተዳልያ ብዙሕ ሰብ ኣሳቲፋት ዋፈረሉ ሚድያታት ክዓወ ክተክሩ ባህርያዊ ይመስለኒ ዘይዘይሩ ሚድያታት ምስ ጥምቀት ናይ ዓወትን ናይ ፐርፎርማንስን ስለ ዝኸዳ ብውቢላ እውን ብዙሕ ትረኽቦ ኣቴንሽን ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዝተለመደ ኣነ ንስኻ ንፈልጦ ናይ ሚድያ ባያስ ከዓ ምስ ተወሲኽዎ ከምኡ ገሊፁ ክረአ ይኽእል እዩ ኣብዚ ናትና ኣትሌታት ምትብባዕ እዞም ከም በዓልቲ ወልደ ዘለኹም ወፍታትና ሚድያ ኣብዝናትና ማሕበረሰብ ከባቢ ትኩልኩም ትሰርሑ ድማ ነዚታት ከይሰረፍኩም እኩል ኣየር ግዜ ሂዝካ ምናልባት ውን ካብቲ ናይ ሓደሓደ ግዜ ናይ ፖለቲካ ናይ ረፅምታትን ዜናታት ውፅእ ዝበለ ነትናትና ማሕበረሰብ እውን መናእሳያት መተባብዒ ክኸውን ኣውታት ትኩረት ሂብኩም ስካትም እውን ክትፅምፅብሉ ከም ፀውዒት
ባዕልኻ ወሲድካ ኣነ እውን ዝኾነ ለበባ ኣለኩም ዶ ኢለ ብኡ ከዓ ፅ ሓሲበ ነረ ሓራይት ውስኮ መጨረሽታ ትብሎ እንተለካ ማይክሲም ብኣኻ ክንወዲ ኢና ንምጥቃስ ዝኣክል እቲ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ክሳብ ሕጂ መደላታት ከም ዝበለ ናይ ኣሜሪካ ትመራሕ ኣላ እቲ ናይ ሚድያ ሽፋን እውን ሓደ ዓብ ምክንያት እዩ ክሳብ ሕጂ ዝበዝሐ ክሳብ ሎማዓንቲ 7 ወርቂ ረኪባ ከም ዘላ ያ ምስ ቻይና ይወዳደር ኣለዋ ሩስያ ሳልሰይቲ ዝኾነ
እዛ መሲሉካ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ብርትዕት እያ ከምትፈልጦ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ካብቶም ቀዳሞት እያ ትወፅእ ምስ ቻይናን ምስ ራሽያን ካልኦት ሃገራትን ግን ንዓይ ሞር ኬፍ ዝህበኒ ከም ካልእ መንገዲ ንኬጦ እዮ እምበር እተን ጋንታታት ስዕራ ሽመን ዘይተፈልጠ ከም በዓል ሕጂ እዛ ጓል ሃንገሪ ሰለስተ ሜዳል ስዕራ ኦረዲ ሰብዓልቲ በዓል ቤታ ኮችናታ ኮይኑ እዚሳት እዩ ናይ ኦሎምፒክ ስፒሪት እቲ ዘይፍለጥ ሃገር መፅኡ ኣብኡ ገለ ገብር ከሎ ሕጂ ፊጂ ኣይላንድ ሰብ ዝፈልጡ የብለን ግን ጋንታ ናይ ኩዕሶ ሒዘናት እየን ኣፍኮርስ እተን ዓበይቲ ጋንታ ፅቡቅ ገይሮም ስዒሮሞም እዮም ግን እቲ ምስታፍ በዕሉ ከምኡ ኣብ ከምኡ ኣቲኻ ፅቡቅ እዩ እቲ ሃገር የፍልጦ ንዓለም ከዓ ከም ዘለካ ፊጂ ሲ መን ቆልዕ ይብላ ኢኖ ሕጂ ሲ ኣብኡ ምህላዋ ብጣዕሚ ዓብ ተራይ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ እቲ ኦሎምፒክ ስፒሪት ብከምኡ እየ ዝሪኦ ኣነ ብጀኩ ኣብ መወዳእታ ናብ ካልእ ጠዊኻ ከይትብለኒ እምበር ሓደ ሓውና ዝከታተሎ ዝነበርኩ ተፃወታ እግሪ ክዕሶ ንኤርትራ ከማን ወኪሉ ተፃወተ ሄኖ ጎይቶም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ይመፅእ ኣሎ ኣብዚ ሳንሆዜ ኤርትኩክስ ፕሮፌሽናሊ ክፃወት ከም ዝኾነ
እንታይ በዝተዓዲጉ ማለት ድዩ ብሓደ ጋንታ ናይ ኣሜሪካ ድዩ ብሃገራዊ ጋንታ
ሄኖ ጎይቶም ከም ትፈልጦ ብልሽቱ እዩ ኣነ ዝከታተሎ ነይረ ኣብ ስዊድን ካብቶም ብሉፃት ተፃወት ተባሂሉ ኣብ ዩሮፕ ኣብ እስፓኛ ዝፃወት ነይሩ ድሕሪኡ እንዳማዕበለ ምስከረ ሓደ እዋን ከማን ኣብ ናይ እስፓኛ ክፃወት ከሎ ጎይቶኦም ኢሉ ብትግርኛ ቃላት ኣብ ሽሙ ኣብ ማሊኡ ዘርግሐ ወዲ ብጣዕሚ ንፉእ ኣብኡ ፅቡቅ ገይሩ ዛዕበዩ ኣብኡ ናይ ቀደም ባስኬትቦል ተፃዋታይ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ እዩ ሕጂ እዚ ወዲ እዚ ቤስት ፕላየር ኣብ ስዊድን ተባሂሉ ተመሪፁ እዛ ዓመት እዚ ከዓ ሕጂ ትራንስፈር ገይሩ ናብ ናይ ኣሜሪካ ኤምኤልኤስ ሜጀር ሊግ ሳከር ኣብዚ ምስ ጋንታ ሳንሆዜ ከተማ ሳንሆዜ ኣብኡ ክፃወት ይበሃል ኣሎ ነዞም ኩሎም ኣሕዋትና ኤርትራውያን ኢትዮጵያን ዝኾነ ሰብ ከይዱ ክሪዮ ንምንታይ ንፉዕ ተፃዋታይ ሕቡን ብጣዕሚ ስነስርዓት ዘለዎ ወዲ ስለ ዝኾነ ከምኡ ዓይነት ስፖርታዊ ክነፍሪ ዋላ ብኢትዮጵያ ዋላ ብኤርትራ ኩሉ ግዜ ስለዝትምነያ ነየ እዚሳት ክካተልዎ ተስፋ ይገብር
ሕራይ እምበር ፅቡቅ እቲ ናይ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያን ዝምልከት ዝዓበየ ውድድራት ከም ዝበልኩሞ ዝመፅእ ሰሙን እዩ ዝካየድ ምስተወድእ ኩሉ ከም ዝተወድእ ከዓ ናይ ሪዮ ኦሎምፒክ 2016 ምስተወድእ ከዓ ካልኣይ ግዜ ክንረኸብ ተስፋ ገብር ናይ ቀደም መሳርሕተይ ዳደ ደስታ ከምኡ ማይክ ስዩም ንርእቶኹም ብዙሕ ነመስግን
ይቀኒለ